Tā, labdien, cienījamie kolēģi. Šodien ir jau 14:30. Sāksim sasaukt to ārkārtas domes sēdi. Ārkārtas domes sēdē ir divi darba kārtības jautājumi. Viens ir manis šodienas parakstīts lēmuma projekts par projektu cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveid Daugavpilī Mindziļejevā ielā 13A apturēšana. Otrais darba kārtības jautājums ir par priekšlikumu sniegšanu cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveidē Daugavpilī Mindziļejevā ielā 13 ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma pilnveidošanai. Darba kārtību grozīt nevaram, apstiprināt arī viņu nav nepieciešams. Attiecīgi tad pārējiem pie pirmā jautājuma.
Par darba kārtību, jā.
Jā, lūdzu.
Otro lēmuma projektu iesniedzēm mēs. Šī lēmuma projekta ziņotājs jūsu redakcijā norādīts kļūdēņi. Tā ir Ingūna Kokina, kas ir gatavojusi lēmuma projektu.
Labi, palabosim tehniski. Ziņotājs būs Ingūna Kokina. Labprāt, viņu arī uzklausīsim. Tā, sākam skatīt pirmo darba kārtības jautājumu. Nu, absolūti ir gluži vienkārši kolēģi lēmuma projekts. Lēmuma projekts iekļauj pilnīgu konkrētā projekta realizācijas apturēšanu. Šodien mēs ar Prilatvo kungu un arī Pudāna kungu bijām apmeklējuši siltumtīklu Mindziļejevā ielā 13 teritoriju. Apskatījāmies, iepazīnāmies uz vietas ar šo situāciju. Mums ir saņemti arī virni citi materiāli, bet jautājums nav par to. Ņemot vērā to, ka pagājušā gada 28. novembrī ir pieņemts, precīzi, jā, Pudanka, 28. novembrī ir pieņemts Centrālās finanšu līguma aģentūras lēmums par finansējuma nepiešķiršanu SIA ACO konkrētā projekta realizācija. Ņemot vērā to, ka diemžēl komunikācija ar pilsētas iedzīvotājiem no pašvaldības puses ir bijusi neveiksmīga. Arī tā iemesla dēļ, ka konkrētā Daugavpils pilsētas domes nolikumā par konkrētā projekta gaitu un virzību ir bijusi atbildīga pilsētas saimniecības komiteja, kura nav šo jautājumu skatījusi nevienu reizi kopš kopš 17. gada 7. septembra līdz pat 18. gada 18. oktobrim, kad tika iesniegts pieteikums Centrālā finanšu līguma aģentūrā par konkrētu adresi. Tai pašā laikā ņemot vērā iedzīvotāju negatīvu attieksmi attiecībās projekta virzību, es piedāvāju apturēt vispār šī projekta realizāciju, un attiecīgi pie viņa arī vairāk neatgriezties. Ir kādi vēl jautājumi, mēs šodien esam arī paaicinājuši varbūt tās ACO vadītāju, arī siltumtīklu vadītāju. Ja būs nepieciešams uzdot kādus jautājumus, tad varētu arī uzdot. Jā, Kokinas kundze, lūdzu.
Jā, es gribētu teikt paldies kolēģiem, ka mēs esam iesaistījušies šī jautājuma risināšanā. Un principā atbalstu un priecājos par šo sagatavoto lēmuma projektu tikai man būtu, lai būtu pilnīgi skaidrība. Es piedāvāju nevis apturēt projekta realizāciju, bet neatbalstīt. Tas nozīmē, ka mēs no šīs vietas atsakāmies un arī, ja pēkšņi parādās finansējums, tad tas finansējums tiek plānots citām vietām, kur nav šie te bīstamā ietība. Tāpēc es piedāvāju atbalstīt šo projektu, bet vārdu apturēt, nomainīt ar vārdu neatbalstīt.
Mēs šodien arī runājām par šo jautājumu, arī ar juridiskās departamenta vadītāju par iespējamiem formulējumiem, kādi varētu būt. Nu, varbūt es atļausiet uzdošu jautājumu, varbūt tās Lukjančuka kungam, paldies, ka jūs atnācāt. Vai es varētu varbūt izskaidrot to situāciju TEC 3 teritorijā un šī projekta realizācijas mērķis, tikai es noprotu, bija 10 megavati. 10 megavati. Ko viņš aizvietotu vispār?
Nu, šīs projekts ļautu būtiski samazināt tarifu iedzīvotājiem, jo pašizmaksa vai, kā lai saka, iegādes vērtība par to siltumu enerģiju, ko piedāvā ACO, cik es esmu līdz kursā, ir kaut kādi 25 megavati par stundu. Eiro par megavatu, atvainojos. Patreiz esošie piegādātāji, kas tur atrodas, piegādā siltumu enerģiju, ievērojot atlaidi un apstiprinātos līgumo noteikumus, robežās ap 35 eiro par megavatu. Tātad mums ir zināma jūtama atšķirība. Plānos tagad ir būvēt par Eiropas naudu jaunu katlu māju 30 megavatu ar 30 megavatu jaudu ar šeldas kurināmo. Tas būs pēc viņas izbūves būs pamata siltuma avots, jo tos siltuma avots, kas ir uzbūvēti pa Eiropas naudu, būs jānoslogo pilnībā. Un Daugavpils siltuma tīklu tiksim, prioritāte būtu arī izmantot tos, pirmām kārtām tos siltuma enerģijas avoti, kas ir ekonomiski izdevīgākie. Un tikai ar dabas gāze piekurināta ziemas periodā tādus pīku slodzi, lai noņemtu. Tā būtu attīstības stratēģija tālāk.
Bet vai šis projekts, pieņemsim, aizvietotu visas, nu, laikam tur BK enerģija, pareizi?
Patreiz ir divi tur uzņēmumi darbojas BK enerģija un Sprino. Aizvakar mēs saņēmām vēstuli, ka viņi apvienojas. Fortums ir īpašnieks, bet juridiskā persona paliek SIA Sprino. Tātad patreiz tur darbojas divas juridiskās personas, SIA Sprino un SIA BK Energija. BK Energija ražo elektrību kogenerācijas iekārtās. Un nu, tas ir pamatā piegādātājs tajā rajonā. Tātad ar viņiem līgums beigsies 5 gadu laikā. Protams, tur pagarināt šo līgumu nav nekāda juridiska pamatojuma, un diez vai viņi paši arī gribēs pagarināt, jo OJK komponente tiks atcelta. Līdz ar to, nu, ACO projekts būtu tās, kurš varētu aizvietot šo te piegādātāju, īpaši ņemot vērā ekonomisko pusi. Ekoloģiska puse nav siltuma tīklu jautājums, tas ir jāskatās speciālistiem, bet, nu, vadoties tīri no ekonomiskiem cipariem, tas būtu labs nu, un lēts piegādātājs.
Ir kādi jautājumi?
Jautājums arī Jansiņa kungam. Sakiet, viens variants tātad alternatīvam siltuma avotam ir šī te reģionētā kurināmā katlumāja, otrs ir šķeldas katlumāja. Vai kāda ir paredzēta šī šķeldu katlumājas jauda, kura tur pat atradīja, un par cik procentiem viņa būs iespējams, cik efektīvi izmantot, ja blakus būs šī katlumāja ar 12 megavatu jaudu?
10.
Nu, vai 10? Ivēnās, tev citu, jā,
apjūpīja 12. Vasaras slodzi pietiktu ar, var sakot, vasarā nestrādās abas divas, ja būs tur divas siltuma ražotnes, gan pašo 30 megavatu jauda, gan vēl kāda, un saskaņā ar realizācijas Šeldes katlu mājas realizācijas projektu. Tur ir 4 katli pa 7,5 megavātiem. Vasarā paredzēts darbināt divus no tā. Pārējie divi tiek darbināti ziemā. vasarā tad būtu jāizmanto gan regenerēto silto valotu, kas strādā uz regenerācijas procesu, gan arī daļai tiks noslogota katlumāja, kas ir uzbūvēta, kas ir uz šelbas.
Tā sakiet, lūdzu, cik vasarā patērē pirmā siltuma centrāla kopā ar otras siltuma centrāla, cik patērē siltuma vasaras periodā?
Cik kopā patērē? Tad mums arī otrā valsts siltuma centrāla, jo tas ir savienots viss kopā. 4 plus 4 plus 6, kaut kādi 15 megavati kopā.
Tas nozīmē, ka principā, ja būs šī cietā reģenerētā katlumāja, tādā gadījumā viņa noseks gandrīz visu vasaras patēriņu, līdz ar to šķaudas katlumāja vasarā nedarbosies, un viņa darbosies patiesībā tikai tādī apkuras sezonas laikā. Tā sanāk?
Ja būs šī reģenerācijas iekārts, kas ražo siltumu, tad tiks noslogota gan šī iekārta, gan daļai 30 megavatu katlumāja, iespējams, ka viens katls nevis divi.
Jā, bet cik es saprotu, tad viens no projekta nosacījumiem šai šķaudas katlumāja ir tas, ka viņa ir efektīva par 85%. Tas nozīmē, ka viņai praktiski jādarbojas maksimālā režīmā ziemā un iespējami lielā režīmā vasarā.
Tā ir.
Tad varbūt, ka jūs piekritīsiet, ka lai mums būtu viennozīmīga skaidra attieksme, tad tomēr mēs piedāvājam neatbalstīt šo projektu un paralēli mūsu arī nākamajā sagatavotajā projektā, lēmuma projektā, dot negatīvu atzinumu un arī tādu zināmu turpmākos risinājumus, ko darīt tālāk.
Nu, es neesmu šīs projekta, uzņēmums nav ne autors šim projektam, viņš ir vienkārši siltumenerģijas patērētājs. Tā kā ekonomisko apsvērumu dēļ es uzskatu tomēr, ka ja tur tas siltuma avots būs uz regenerāciju, tas būs ekonomiski pamatots un izdevīgi pilsētai.
Tātad jūs piedāvājat, ka jums kā uzņēmumam būtu vēlme šobrīd apturēt to projektu, bet tomēr pie kaut kādiem nosacījumiem atjaunot viņu tādā veidā, kā viņš ir šobrīd iestrādāts IVN-ā.
Vēlreiz Daugavpils siltuma tiklu viedoklis ir piedāvāt siltuma enerģijas patērētājiem siltuma enerģija uz izdevīgiem noteikumiem. Vienlaicīgi tarifam jābūt tādam, lai uzņēmums varētu attīstīties. Tātad, no tiem cipariem, ko es zinu un dzirdu, reģenerācijas projekts ir izdevīgs siltuma tīkliem projekts. Kur viņš atradīsies, tas nav, teiksim, ne mūsu izvēle, nekādīgi. Ja mūsu interesē gala produkts ar zināmu ekonomisko radītāju. Tas ir siltumenerģijas cena par vienību. No manis prasīt, vai viņu apturēt, vai izbeigt, nu, mēs esam šī projekta siltumenerģijas iepirku, nu, iepircē.
Bet es tomēr atļaušos vēlreiz uzdot jautājumu. Tātad, atbalstot šo projektu, pēc būtības šķaudas katlumājai, kurai šobrīd ir Eiropas finansējums, vairs nav jāņems. Viņi nevarēs izpildīt rezultatīvos rādītājus, līdz ar to nebūs panākts efektīvs šīs projekta realizācija, un to Eiropas naudu, ja viņi arī saņems, būs jāatbūt atpakaļ finansējumu.
Ja atļausiet, es atbildēšu šo jautājumu.
Es gribētu.
Arī bez... Komisija to ir norādījis arī Valdiņu kungs, izmeklēšanas komisijas sēdēs, arī bez šīs stāsta ir ļoti daudz jautājumu par kvalitatīviem rādītājiem, kurus sasniegs vai nesasniegs šis lielais projekts. Bet es domāju, ka siltumtīklu vadītājs nepieņems pašais politisku lēmumu par juridiskiem formulējumiem un par to, kas ir vajadzīgs vai kas nav vajadzīgs. pašais nepieciešamais siltuma apjoms, ko nodrošina BK enerģija no TEC 3 teritorijas, ir 8 megavati. Viņš ņem daļu visu ķīmiku mikrorajonu, arī daļu no jaunās forštatēs. Jautājums par to, vai šis projekts konkrēti varētu aizvietot privāto, kurš iepārdot siltuma enerģiju Daugavpils siltumtīkliem pa lielāku cenu. Bet jautājums arī nav par to. Jautājums viennozīmīgi ir attiecināms tikai, vai Daugavpils pilsētas dome bija, un tās kapitāla sabiedrība bija piedalījusies Cefos projektā, vai bija izstrādājusi nepieciešamo dokumentāciju, kāds ir bijis Cefos lēmums attiecībā uz projekta gaitu. Un pašais pie situācijas, kad ir negatīvs iedzīvotāju vērtējums, ir Cefos lēmums par to, ka netiek piešķirts finansējums, domē ir jāpieņem lēmumu. Juridiskais formulējums ir apturēt šī projekta gaitu, apturēt, atjaunot minēto projektu šajā vietā, jebkurā citā vietā, ko izvēlēsies attiecīgi uzņēmuma valdes loceklis vai uz kurām citām vietām viņš veiks venu, varēs tikai un vienīgi Es jūs neparaucu, Dušenska kungs. Varēs tikai un vienīgi ar domes lēmumu. Bet, ja gribat runāt par noraidīšanu, man tad būtu arī paralēla priešlikums, iestrādāt konkrētu, teiksim tā, punktu par zaudējumu piedziņu. Jo lēmumu par konkrētas vietas izveidi tika pieņemts saskaņojot starp tā laika domes priekšsēdētāja Lāčplēsi, un Daugavpils siltumtīklu iepriekšējo vadītāju un arī Pudānu kungu. Un jūs to Kokinas kundze komisijas sēdē ļoti brīnišķīgi zināt. Ja vēlaties publiski tādu cirku turpināt, varam, bet tas nav mērķis. Jā, lūdzu, Koskas kundze.
Jā, man ir sekojuši jautājums. Es tā saprotu, ka iepriekš sagatavotais projekts nav izturējis atbilstošas kvalitātes kritērijus, un šo kritēriju skaits ir ļoti, ļoti liels. Un sakiet, vai šie kritēriji, kuri neatbilda prasībām vai pie nosacījuma, ka šis projekts pašlaik ir apturēts, un jūs paredzat, ka tas tiks turpināts, vai šie kritēriji varēs tikt uzlaboti, kas tur bija par iemeslu, kāpēc šis projekts, nu jau, teiksim, tajā pamat iesniegšanas reizē tika noraidīts un nepietika pozitīvu punktu.
Projekta izstrādātais un iesniedzējs ir SIAAC, tad tas arī viņam.
Jā, un kādi bija galvenie kritērija, kuri netika sasniegti, lai sasniegtu maksimālo punktu skaitu?
Tātad es no sākuma nosaukšu šo ekonomiskos pāris ciparus. Tātad šī katlumāja strādātu uz energo atjaunotajiem resursiem. Tas nav no kaut kurienes paņemti, bet tie ir katru gadu norakti apmēram 15-17 tūkstoši tonnas. Un par to mēs maksājam no iedzīvotājiem savākt no naudu par dabas resursu nodokli kaut kur 700-800 tūkstošu gadā. Tas ir pirmais. Otrais, kas skar projektu. Visiem kritērijiem Daugavpils atbilst. Viņš ir noraidīts ne tehniski, bet tāpēc, ka nav finansējuma. Finansējums ir 9 miljoni, un kas tika piešķirti Ventspilī. Kur mēs ieguvām 19 punktus, viņi ieguva 22. Tātad mēs ieguvām 3 punktus par to, ka mēs gāzi nomainām pret naiku no atkrituma iegūto kurināmu. Tātad mums ir 3 punkti, Ventspilī ir 5, tāpēc, ka viņi nomaina akmeņu ogles un mazutu pret naiku. Tātad viņi vinnēja šeit 2 punktus. Otrais, viņi vinnēja 1 punktu, mēs saņēmām, ka iesniedzam projektu minimālā sastāvā 1 punktu, viņi iesniedza minimālā sastāvā un saņēma būvatļauju projektēšanai 2 punkti. Līdz ar to starpība ir 3 punkti. Un līdz ar to pēc pāriem kritērijiem mēs esam vienādi un viņiem tika piešķirts finansējums.
Vēl vienu jautājumu sakiet, un no kurienes jūs šajā projektā plānojāt vest atkritumus, jo mēs saprotam, ka cauru gadu strādājot cauru diennaktī nepietiktu atkritumu, kas tiek savākti pilsētas teritorijā.
Tātad es nezinu, no kurienes jums tāda informācija,
no,
ka nepietiks.
Lāsot informāciju, jā.
Jā, tie nav pamatoti. Man ir tabulas, man ir precīzi norādīts, ka šajā gadā mēs norakām šo atjaunotos enerģijas atkritumus 17 tūkstoši tonnas.
Man un pat ir līdzi paņemts. Un vai caur gadu strādātu, cik ir nepieciešams?
Tātad mums ir nepieciešams. Tātad viens no kritērijiem bija minimums 11 tūkstoši, lai būtu. Mums ir, ja mēs vēl to apstrādāsim, būs kaut kur mīnus par 10-15%, būs 15 tūkstoši. Bet tas arī atrisinātu reģiona jautājumu, jo Latvijai tiek uzlikts par pienākumu katru gadu samazināt noglabājumu atkritumu daudzumu. Tātad līdz 25. Gadam Eiropas Savienība prasa 3%, bet kaut kādā veidā mūsu sapulcēs, uzstājoties vides ministrijas pārstāvjiem, viņi paziņo, ka vismaz 10 jāpanāk. Uz doto brīdi mēs noglabājam pēc pēdējā regulatora tarifa noteikšanas 48%. Tas ir liels sasniegums Latvijā. Lūk, un atšķirošanas procents arī diezgan augsts. Tālāk, uzbūvējot Ventspilī, viņi savāks atkritumus, nosauksim tā, aptuveni no Kurzemes. Rīgā arī būs tāda katla māja. Agri vai vēl, viņa būs 20. 21. 22. Gads. Finansējums tur noteikti būs savādāks no Eiropas. Viņi savāca Valmieru, Jelgavu, Bausku un Rīgu. Attiecīgi Latgalē vislabākā vieta, kur kuluāros runājot, ir Daugavpils. Jo Daugavpilī viens no kritērijiem ir, kur realizēt siltumu vasarā. Tas ir aptuveni, kā teicu, 7-8 megavati stundā vairāk. Un šī katlumāja to nodrošina. Tātad viens no kritērijiem tiks izpildīts, ka mēs varam visu gadu strādāt, izņemot vienu mēnesi. Lūk, un, protams, Dienvidlatgales poligons ir otrais lielākais Latvijā. 48 tūkstoši tonu noglabājas. Pieņem atkritumus šis poligons. Rezekne pieņem vairāk kā uz pusi mazāk, nepilni 20, attiecīgi Jēkabpils vēl mazāk. Un viņiem arī varētu rasties, kā saka Naiks, aptuveni vieniem tur 5 tūkstoši, kā mēs rēķinājam, varbūt Jēkabpilī 3 tūkstoši. Un tas būtu tas, kas šī reģionā atrisinātu to problēmu. Un Daugavpils būtu tikai ieguvēji, jo, kā es jau teicu, tas ir atjaunotais energoresurs, nevis mēs naftu dedzinām, ne gāzi, ne koksni, bet to, ko mēs esam jau izlietojuši un izmetuši. Tas ir pārsvarā tekstils, plēves, ādas, jo pārējo mēs visu diezgan veiksmīgi atšķirojam. Lūk, un atgriežos pie tā, ka mēs katru gadu noglabājam 15-17 tūkstošu tāda energoresursa un dabai par skādi nodarīto valsts kasē, mēs maksājam aptuveni 700-800 tūkstošu, a kopā pāri miljonā.
Tad vēl drīkst pēdējo jautājumu. Tad jautājums ir tās, kur Ventspils plāno izbūvēt šādu savu...
Pilsētas teritoriju.
Pilsētas teritoriju arī dzīvojumā mikrorajonu iekšienē.
Mēs jau arī neesam dzīvojumā, mēs esam... Rašošanas zonu.
Nē, mēs saprotam. Un līdz ar to, un kur jūs uzskatāt, kur būtu optimālākais variants, ja mēs runājam par šī projekta apturēšanu vienkārši? Tātad, kur būtu optimālākais variants, kuru varētu sākt diskutēt un apspriest ar sabiedrību, ar speciālistiem šādu projektu realizēšanu?
Tātad šis projekts realizēs vis tuvāk siltuma tikliem. Tātad, kad mēs izskatījām variantus 1, 2, 3, tad pirmais tec, otrais tec, trešais tec, viennozīmē ar Kuznicova kungu mēs, kā saka, nolēmām, ka nav ko tērēt naudu uz IVN-u pirmajam tecam, otrajam tecam, trešajam tecam, jo tāda attālumā kaut kur būvēt, ja, viens kilometrs vismaz 1 miljonu maksā. Jo...
Bet iedzīvotāja veselība cik maksā?
Pagaidiet. Kur mums tad jāattālina? Uz novadu un stāstīt, ka tās briesmas mēs no Daugavpils izņemam ārā un viņiem pārvietojam, jo šeit jau, kā saka, notika cilvēku iebiedēšana, ja ir tāds krieviski rakstīts. Mēs proci, ka mums ražģi gaciļnam zavoda un aizmugurē tādi dūmeņi kaut kur no kaut kādas Krasnojarskas. trīs dūmiņiem, melniem dūmiem. Protams, to izlasot, es arī aizgāju to sapulci un pateicu, es arī esmu pret tādu projektu. Bet tas nav tas projekts. Eiropa komisija nekad neiedos naudu uz neatbilstošām tehnoloģijām. Un viņi paši to kontrolēs, kā mūsu visi šie projekti ieviestie 5 gadi stingrākā kontrola. Un pie tam vides pārvalde un tā tālāk. Tie visi to kontrolēs un nepieļaus, ka no turienes izdalīsies kaut kādi tādi zīmētie tie dūmi. Bet cilvēki ir sabiedēti, viņi vienmēr auros. Tātad neviens, kad bija IVN prezentācija, ja, neklausījās, ko runā. Pie tam runāja latviešu valodā, ja tas ir pēc likuma jārunā. Tur tikai klieza, nav neuzmantojot, nav neuzmantojot, viss. Un attiecīgi tajā sapulcēs, kur es redzēju no malas, attiecīgi tāpat arī ir. Cilvēki vienkārši neizpratnē, sabiedēti un attiecīgi rīkojas.
Tātad jūs gribat apgalvot, ka Ventspilī cilvēki bija labāk informēti vai mazāki draudi tiek paredzēti? Un tomēr, kur būtu jūsu prātā labākā vieta?
Ventspilī tika viss tā apskaidrots, neviens neiejaucās, kā tas patiešām būs, kādas tehnoloģijas tiks pielietotas. Un kad pie viņiem notika Vents, jo tā pati kompānija, kas pie mums to taisīja, arī taisīja tur. Un es vēl esmu labos kontaktos arī ar Ventspils poligonu apsaimniekotājiem. Lūk, un tur viss notika konstruktīvi, tika uzdot jautājumi, tika atbildēts, bez kliekšanas, bez nekā, un pieņemts lēmums.
Un par vietu jūs vēl joprojām nepateicat, kur jūs uzskatiet labākā vieta?
Tātad viennozīmīgi es uzskatīšu, ka šī vieta ir labākā, jo es esmu redzējis tās katlu mājas, kas strādā Eiropā, tur vienkārši izdalās ūdens tvaiki, jo strādā visi filtri, tas ir vienkārši tās tehnoloģijas ir obligātas, un bez tam es atkārtošos neviens neatļaus to būvēt. Un es esmu par to pārliecināts, jo es tur biju, redzēju, kādos rajonos tas tiek būvēts un kā piegādāt siltums.
Paldies!
Jautājums. Sakiet, lūdzu, vai jūs izskatāt variantu, ka tiek samazināta būtiski plānotā jauda, samazinās tad šis ietekmes areāls, saglabājot šo pašu vietu? Ja jūs uzskatāt, ka viss, kas izstrādās, vispār ir optimāli un tur neko mainīt nevajag?
Es tā uzskatu.
Jūs tātad, uzskatāt, ka jā, viss ir ideāli?
10 megavati, tas ir viena no mazākajām katlumājām, kādas var būt. Ekonomiski izdevīgas, un mums to, kā saka, otrais jāatstrādā to materiālu, ir pietiekami.
Jā, uzlaši mērķis.
Nē, dokumentos, kad bija pieejami vismaz tajā laikā, kad bija Svenskajā komitejā, neskatoties arī būvumu sagatavot, neiesniegt tehniski ekonomisko pamatojumu, ne IVN procedūrā pieejamās dokumentos nekur nefigurē megavats stundas cena 25 eiro. Kurienes viņa ir un ar ko viņa ir pamatot. Arī pie šiem dokumentiem, kas šodien ir domes EDP-iem, šāda pamatojuma naši frēma nav.
To es jau pusgadu atpakaļ teicu jums.
Bet,
jā, viņa nav. Tātad ekonomiskais... Tātad, nē, es varu pateikt.
No sanāksmes, kas bija komisijā, tāds cipars ir...
Jā.
Tātad pietiekumā ir ekonomiskais pamatojums, un tajā ir norādīts, bet ekonomiskajā pamatojumā ir norādīts sekojošais, ka katlu mājā šie materiāli naiks tiks pieņemts pa cenu nulle. Tāpēc arī tur parādījās cipars 30, bet viņš nebūs pieņemts pa nulle, būs, kā saka, 25 eiro. Tātad 50 eiro dalās divās daļās. 25 ir sagatavošo materiālu, otrais ir uz katlu māju. Lietuvā tagad pieņem pa 36. Nu, tendence būs tāda, ka pieņems pa 100. Un attiecīgi, ja mēs to ražosim un nenoglabāsim, centīsimies kaut kur nodot, mums būs attiecīgi jāmaksā līdz 100 eiro par vienu tonu.
Jā, ir vēl kādi jautājumi?
Ir priekšlikums. Tomēr vārdu apturēt. No mainīt ar neatbalstīt, jo izejot no sniegtiem paskatrojumiem pilnīgi skaidrs, ka runa ir tikai par apturēšanu uz laiku, ka nekādu citu vietu, kā Mendelejeva vai ielā 13 tā, pret kuru, kā rakstīts, ir izteikušies iedzīvotāji viennozīmīgi un neatgriezeniski, ievilkt atpakaļ, pa, izmeta pa logu, izmeta pa durviem, ievilkt pa logu atpakaļ, ai šī lēma projekta nekas jau tas neslēpjas.
Es vienu varu piebilst, ja tas jautājums ir uzdots man. Tātad IVN-ā ir norādīts, ka piesārņojums nepārsniegs esošo fonu. Esošais fonds ir augstāks, un tas arī esošais fonds ir pieļaujamais.
Es atvienos, es pārtraukšu. Kudunākums, jūs tikko uzstājieties, pateicāt, ka pat tādā maz apdzīvotā vietā, kā Daugavpils novads, šādu objektu būvēt nevar.
Es pateicu...
Cilvēki nepieņemt. Tad kāpēc jūs par varītēm viņu gribat ievilkt pilsētā?
Pagaidiet. Jūs, es pateicu savādāk. Es pateicu tā sabiedēts par šo objektu, un ja tagad viņu bīda uz novadu, viennozīmīgi, ka viņi nāks ar visiem tiem dūmeņiem līdzi. Es to pateicu.
Paldies, Pudāna kungs. Es nedomāju, ka jums, kā uzņēmu vadītājiem, ir politiski jāskaidrojas ar jautājumu uzdevēju. Ir priešlikums, man ir priekšstādātāja viedoklis atbilstoši domes nolikumam. Pirmām kārtām, projektam nav naudas, un projekta nebūs. Tas, ka projektam nebija finansējuma un ka viņš netiks realizēts, bija skaidrs visiem kopš pagājušā gada 28. novembra. Nu, nevajag kolēģi tagad spēlēt, jā, un izdomāt kaut ko. Projekts nerealizēsies bez finansējuma. Runāt par viņa esamību bez naudas, nu, ir tiešām pūst stabuli. Otra lieta. Konkrētais lēmums, ko es piedāvāju, ir apturēt, nu, apstādināt, stop zīme, kiegelis, uzturēt to, kā gribat vizualizēt šī projekta realizāciju. Lai kaut ko darītu tālāk, Daugavpilī ar šo projektu būtu nepieciešams atsevišķs deputātu lēmums par projekta virzību, lai neveidotos ne kolīzija, ne arī, lai šis lēmums, ko būtu pieņēmuši domes deputāti, tā teikt, nezaudētu spēku. Trešā lieta. Nu, tomēr esam varbūt godīgi. Ministru varam sanāksmē, kura ir notikusi 2017. Gada februārī, bija konkrēts tie prezentēta projekta būtība. 17. Martā 2017. Gadā šādu projektu ir uzdevis kapitāla daļu turētājs Lāčplēša kungs Pudāna kungam kā valdes loceklim. Es atvainojos, es jūs nepārtraucu. Bija uzdevis ņemt dalību konkrētā projekta realizācijā. Uzdevums bija dots atbilstoši komerc likuma normām, kā rūpīgam saimniekam rīkoties rūpīgi uzņēmuma interesēs. Pudāna kungs, uzņēmums pēc minētā delegējuma, kas bija noteikts ar dalībnieku sapulci, aizgāja strādāt. Atbilstoši rīkojoties un saskaņojot ar tā laika kapitāla daļu turētāju gan Daugavpils siltumtīkliem, tika izvēlēta vieta. Vietas izvēlēm to ir parādījusi arī izmeklēšanas komisija uz doto brīdi. Es lūgtu arī Kokinas kundze varbūt apliecināt to visu. Notika 2017. Gada marta, nu, plus mīnus aprīļa mēnesi. Un tagad jūs gribat pateikt, ka neviens domē, neviena amatpersona, neviens deputāts, neviens priekšsēdētājs, vietnieks, izpilddirektori, vietnieki, uzņēmumu vadītāji pusotru gadu nav zinājuši, kas domē notiek. Tam projekta realizācijai tika tērēta arī finanšu līdzekļi. Arī nezināja. Tika stiprināts ACO budžets, rīcības plāns. Arī nezināja. Nu, un tad, kad pēkšņi pašvaldība saņem pie tam pareiz Pudāna kungs tikko ir norādījis, ka gan bija saskaņota tā vietas izvēle, gan arī gan arī vienā no saimniecības komitejas sēdēm pats Lāčplēršakungs prasīs ekonomisko pamatojumu uz šo vietu, lai sasauktu sēdi. Arī tas mums ir bijis vienā no saimniecības komitejas sēdēm. Tad nāk 28. novembris, Cefle saņem atteikumu, tad notiek saskaņas tikšanās ar Latgales partiju, es jums Lāčplēškungs tieši sejā jautāju, kāds ir jūsu viedoklis par šī projekta gaitu. Un tad pēkšņi jūs sakat, ka mēs esam pret. Nu, pasakiet, gribējām, izdomājām, saskaņojām, iztērējām naudu, ieraudzījām iedzīvotāju un nevēlēšanos to darīt, un mēs atsakāmies no projekta virzības. Nē, sanāk, ar vienu roku jā, ar otru roku nē, tagad mums tev privātie tur uzpalta un tādā visā. Tāpēc, lai izbeigtu šo tiešām nu, izrādīšanos galvenokārt, pie tam jūs nereizi, būtam saimniecības komitejas priekšsēdētājs, neesat sasaucis saimniecības komitejas sēdi par šo jautājumu, ko jums attiecīgi būtu arī jāizdara, ja jau jūs prasījāt viņiem iesniegt, bet darba kārtību nevienu mēs tādu neatradām. Tad, lai izbeigtu šīs visas politisko pirkstu rādīšanu, pie situācijas, kad uzņēmuma vadītājs ir rīkojies kā rūpīgs saimnieks attiecībā uz savu uzņēmumu, nu, manuprāt, vienkārši, nu, ir tād, pat īstāt kā nodevība varbūt tās pret sev padotiem darbiniekiem. Tāpēc aicinātu kolēģus atbalstīt redakciju, apturēt šī konkrētā projekta realizāciju. Uzņēmuma vadītājiem šobrīd ir skaidra domes nostāja pozīcija par šo jautājumu. Būs nākoša nedēļa izmeklēšanas komisijas ziņojums, kurā būs aprakstīti visi tie datumi, kas kur pie kā gājas, kas ko ir darījis, kas bija kur saskaņos, kas ir atbildīgs par naudas vienkāršu izlietojumu, ja tagad pēkšņi sanāk, ka nekas ne pie kā nav vainīgs, nekas ne par ko neatbild. Un tad mēs turpināsim arī šķietināt, kurš tad atbildīs arī par tiem zaudiem šajā visā, bet turpināt šo visu sāgu un spekulēt ar iedzīvotājiem. Nav nekāda pamata. Pie tam es domāju, ka ir arī, mēs jau provizoriski prima facie redzam likumu pārkāpumu, tāpēc gaidīsim atbilstošu rīcību. Aicinu, tad ir divi priešlikumi, viens par lēmumu projektu, ir priešlikums par kādu vārdu jūs minējat noreikti. Jā, paldies, ir priešlikums, kurš būtu par šo Kokienas kundzes priešlikumu, lūdzu. 5 deputāti par, kurš pret, neviens, atturās 6, priešlikums nav pieņemts, aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu, kurš būtu par, 6 deputāti par, kurš pret, atturās, 5 atturās, jā, paldies, Lēmuma projekts ir izskatīts. Nākošās darba kārtības jautājums par priešlikumu sniegšanu cietā reģenerācijas kurināmā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma pilnveidošanai. Lūdzu, ziņotājs Kokienas kundze.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tātad gribētu vēlreiz paskaidrot, kā ir tapis šis ziņojums. Domē oficiāli ir iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma pirmā redakcija, kuru izskatījām arī, kuri tika gan prezentēta sabiedriskās apspriešanas sapulcē, gan divas reizes tika piedāvāts to izvērtēt Pilsētbūvniecības un vides komisijai. Pirmo reizi jautājums tika atlikts, otro reizi bija iesniegts jau sagatavots domas lēmums, un šīnī domas lēmumā tātad ir šāds priekšlikums. Sniegt priekšlikumu sadarbībā ar iedobežot atbildību Dieva konsultants, jo viņi šo lēmumu mums ir tātad lūguši, un pārstrādāt ziņojumu atbilstoši norādītiem kritērijiem. Pirmkārt, neatbalstīt ietekmes uz vidi novērtējuma, turpmāk IVN cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārta izveidi Daugavpilī medaļīvā 13. Ziņojuma pirmo redakciju. Otkārt, izstrādāt IVN otro redakciju, izvērtējot divas līdz trīs citas novietnes un sniegt to salīdzinošo vērtējumu. Izskatīt iespēju ražot ne tikai siltumenerģiju, bet arī citus enerģijas veidus. Treškārt, izskatīt iespēju cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārta izveidu pēc iespējas mazāk apdzīvotā teritorijā. Un ceturtais, kā galveno kritēriju vietas izvēlē, noteikti prasība nodrošināt iedzīvotājiem labklājības dzīves apstākļus, nepasliktinot apkārtējās vidas kvalitāti un nekustamo īpašumu attīstības iespējas, kā arī nodrošināt dabas vērtību saglabāšanu, nepieļaut objektu aizsardzības, lai pārsniegtu apbūvējamā zemes gabala robežas. Un otrais punkts, tātad informēt CIA ģeokonsultants un CIA atkrituma apsaimniekošanas dienaslabdarības starp pašvaldību organizāciju par to, ka gadījumā ja ziņojums netiks pārstrādāts atbilstoši šī lēmuma pirmajā punktā noteikumu, tajam Daugavpils pilsētas doma pamatojoties uz likumu par ietekmes uz vidu novērtējumu 22. Panta 2. Daļu, pieņems lēmumu par paredzētās darbības neakceptēšanu. Tātad patiesībā arī šis lēmums runā par to pašu, ko mēs runājām iepriekšo reizi, ka aicinam izstrādāt otro redakciju un tad izvērtēt, kāds ir šis piedāvājums. Aicinu tiešām atbalstīt šo lēmumu, jo tādā veidā mēs oficiāli kā pašvaldība sniedzam lūgto atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējumu pirmo redakciju. Paldies!
Jā, Ingrids Konzalūza.
Man ir jautājums. Es kā saprotu, ka uz doto brīdi tad pašvaldība ir būtiski iebildumi pret SIA geokonsultants izstrādāto ziņojumu. Tātad tas nozīmē, ka tas ir nekvalitatīvs, jo pašvaldība nav mierā ar viņu izstrādātajiem priešlikumiem un ar viņu vērtējumu. Jautājums. Jautājums tātad, vai šis geokonsultants ir veicis neprecīzi savu darbu, vai valsts vidas dienas to nav akceptējis vai saskaņojis, vai tika, nezinu, tādi kritērija geokonsultantam izvirzīti un laikam tādi kaut kādi rādītāji, kurus viņi izvērtē, bet daļu ir atstājuši novārtā. Es nevaru saprast, kā profesionāla kompānija, kurai tika dots uzdevums izvērtēt ietekmi uz vidi, var kaut ko nekvalitatīvi veikt un mēs tagad gribam, lai viņi kaut ko pilnveido. Man ir vispār nesaprotams šis jautājums pēc savas būtības. Ko viņi nav profesionāli, viņi kaut ko nav ietvēruši, viņi kaut ko ir izdarījuši pavirši, vai kā?
Es atbildēšu. Tātad ietekmes uz vidi novērtējums ir tieši tas pētījums un dokuments, kurš izvērtē.
Gan. Bet jautājums tā, ja mēs gribam, viņi dot, lai viņi pārstrādā.
Šī ziņojumā ir dota plānotā ietekme. Mēs paši varam izvērtēt, vai mūs tas apmierina vai nē.
Goloviņa kungs varētu atbildēt, lūdzu.
Nē, bet...
Jankovskas kundze atbūt uz jūsu jautājumu.
Jā.
Es man arī papatīs nedaudz šo normatīvu bāzi, kuri reglamentē šo jomu un IVN izstrādē. Likums ir... mūsu valstīm saskaņā ar likumu ir pieņems MK notikumi, kuri reglamentē, kādam jābūt IVN-am, kāda jāsaņem, apraksta procedūra, kāda jāsaņem akcepts, un saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, tad pašlaik mēs esam tādā stadijā, ka projekta ierisinātais ir vērsis pie mums un gaida no mums atzinumu par izstrādāto IVN-u. Tādu pašu atzinumu arī jāsaka to vides pāraudzības valsts biroja. Šo atzinumu gan no mums, gan no vidas biroja jāsaņem 60 dienu laikā. Mūsu gadījumā 60 dienas beigsies 8. Februārī. Līdz ar to vēl ir laiks atzinuma sniegšanai. Uz dotu brīdi ir sagatavots, tāds, kur jūs nubalstojat lēmumu projekts par to, ka mēs no savas puses, no pašvaldības puses apturām atzinumā sniegšanu. Tas tomēr neliec un neaptur procedūru vides pāraudzības biroja. Viņi no savas skatu punkta izskatīs IVN-u un sniegs savu atzinumu. Līdz ar to vienalga īstenot šo visu procesu nevarēs atsu bez domas piekrišanās. Līdz ar to būs pie šī jautājuma jāatgriežas un tad jāpieņem galīgas lēmumas, vai mēs atbalstam šo iniciatīvu vai neatbalstam.
Tieši tā. Pareizi jūs arī teicāt, ka atbilstoši novērtējuma likumam gala lēmumu paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu pēc ietekmes uz vidu novērtējuma procedūras pieņems vietējā pašvaldība. Tomēr arī sniedzot atzinumu par pirmo redakciju, pašvaldībā ir tiecības un arī pienākums izteikt savas bažas, lai tās tiktu izvērtētas nākamās redakcijas izstrādes laikā. Ja mēs šī situācijā šādu lēmumu nesniedzam, tas nozīmē, ka pēc būtības pašvaldība ir atbalstījusi pirmo redakciju un atliek tikai redakcionālu precizējumu. Tāpēc es tomēr aicinu, ņemot vērā sabiedrības attieksmi, ņemot vērā visas tās bažas, ņemot vērā, ka Pilsētbūvniecības un vidas komisija ir devusi savu slēdzienu, atbalstīt iesniegto lēmumu sagatavotajā variantā, nosūtīt šo atzinumu par ietekmes uz vidu novērtējumu pirmo redakciju, un tad, kad mēs saņemsim otro redakciju un izvērtēsim, tad būs pašvaldības gada lēmums, kurš pie tā nav nepārsūdzams, ne apstrīdams. Es aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Es domāju, ka viņš ir izstrādāts profesionāli, izsvērti un tiešām ietver visas tās šaubas un problēmas, kuras ir pamanīti šī sabiedriskās apspriešanas laikā.
Man būtu jautājums ziņotājiem, vai jūsu punkti konkrētajā lēmuma projektā izslēdz iespējamību projektu attīstīt Mendeļejeva ielā 13A.
Pēc būtības
nē, jo pēc būtības izslēdz viņa attīstīšanu bez domas lēmuma. Mēs šodien jau pieņēmām ar pirmo lēmumu. Es saprotu, ka gribās būt kas baltāks un pūkaināks, bet lēmuma projekts jau ir apturēts un Goleņa kungs precīzi jau ir parādījis. Norādot, ka pēc būtības visi nākošie lēmumi nekādā veidā neietekmē viņa gaitu, jo kā tāds lēmums konceptuāli ir pieņemts.
Bet šī gadījumā iepriekš pieņemtais lēmums nekādā veidā neatstāja ietekmi un nesniedz pašvaldības viedokli par ietekmes uz vidi novērtējumu procedūru. Mēs runājam par šo ziņojumu un pašvaldības attieksmi pret iesniegto dokumentu. Ja šī brīdī pašvaldība šo dokumentu neapstiprinās un neiesniegs vidas pāraudzības birojam. Tad vidas pāraudzības birojas pieņems, ka pašvaldība pilnīgi apmierina piedāvātais risinājums un nav nepieciešama būtiski pārstrādājumi.
Bet jūs paredzat iespējamību, ka vidas pāraudzības dienests varētu iedot atzinumu, ka neaugs nevienam otrā, trešā galva, piecas rokas un vēl kaut kas. Jūs no tā baidaties, no tā dīvaina rezultāta?
Nesapratu jūs jautājumu.
Paldies. Ir vēl jautājumi?
Jā, man ir jautājums. Es gribēju precizēt, sakiet, vai pašvaldībai nebūtu būtiskāk sagaidīt viedokli no valsts vidas dienesta, vai tam jābūt paralēli? Un tad, kad profesionāļi to izvērtē, pēc tam mēs arī varam sniegt savu vērtējumu. Vai tas tam ir jābūt paralēliem?
Tas ir paralēli.
Nē, jautājums, vai pēc tam būs par vēl, jo loģiski tur strādā speciālisti, kuru pienākums ir to izvērtēt. Mēs pašlaik kā deputāti izlasām vienu ziņojumu, izlasām otru, un mums tagad ir jābūt profesionālākiem par tiem, kas kā minimums 5 gadus ir mācījušies vidi novērtēt.
Kolēģi, es varbūt pateikšu. Tātad atbilstoši procedūrai. Tiek izstrādāta pirmā redakcija un tā tiek iesniegta atzinuma saņemšanai pašvaldībā, vidas dienestā, ugunsdzēsības un drošības dienestā un sanitāra valsts veselības inspekcijā. Tā kā likums jau nosaka, ka pašvaldība sniedz šo atzinumu. Šis ir atzinums, kuru prasa likums.
Bet vai tam ir jābūt pirms vidas dienas atzinuma?
Jā.
Vai paralēli?
Tas ir paralēli. Tas ir sabiedriskās apspriešanas procesā, ir atzinumi un sabiedriskās.
Nu, pirms paralēli. Varētu lūdzu varbūt tās tomēr nopredzēt. Tāpēc, cik es noprotu arī pēc šādas pozīcijas pie iepriekš pieņemtā lēmuma pašvaldībasnieks viedokli, ka projekta virzība ir apturēta un viss.
Tieši tā, šādu lēmumu mēs nosūtīsim valsts paraudzības, vidas paraudzības valsts birojā. To lēmu, par kuru tikko nobalsojat. Vides paraudzības birojas gatavos savu atzinumu par IVN-u, un viņi var savu lēmu arī noteikt nosacījumus. Un es neslūdzu iespēju, ka birojas noradīs, ka šo iecerību atsvaras īstenot pie nosacījuma, ja pašvaldības sniegs pozitīvu atzinumu par EVN-u. Bez mūsu piekrišanas vienalga šo ieceri īstenot nevarēs atsu.
Jau pašvaldībai nebūs juridisku argumentu, IVN procedūras neapstiprināšana. Atcerieties sarunu par Dobeles veidzību. Ja kā tas visam notiek? IVN procedūra aizies, IVN nokavēja šo visu lietu, IVN vidas pāraudes slēdziens būs pozitīvs, un pašvaldība, kura dos savu slēdzienu pamatotā iemesla, atteikt vairs nebūs. Šeit vēl tieši tāpat iekšā. Es saprotu, Kudona kunku, viņam ir viena interese lēta. Ja, bet pašvaldība gan jādomā, ne, lētāk saņemt, teiksim, projektu realizēt, nu, kā uzņēmuma vadītājiem loģiska interese. Bet deputātiem gan būtu jādomā par to, ka ir iespējams piesaistīt gan papildus līdzekļus, ir sevišķi, ja projekts ir Latgales mēroga, vismaz reģionāls, ir iespējams attiecīgi izvietot tālāk no dzīvojuma vietām šo mikrorajonu un savu iespēju savu viedokli paust, atbalstīt iedzīvotāju viedokli vai ne. Mēs jau esam pieraduši, ka mūsu deputāti neņem vērā iedzīvotāju viedokli.
Jā, paldies, kolēģi. Es aicinātu, kā pateikt, tie, kas iesniedzēja, viņa balsu tā, kā viņa uzskata, bet pēc būtības pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par minētā projekta virzības apturēšanu, kas politiski pie šīs izrādīšanās būs lielāks Karlsons, to mēs redzēsim pēc kāda laika. Bet viennozīmīgi šis piedāvājums, kas arī pašais izriet, viņš absolūti neizslēdz Mendeļejeva iela 13 adreses un būvniecību tur nu pieņemsim otrajā redakcijā, kura varētu būt nākotnē. Tāpēc aicinātu kolēgus balsot par minēto lēmumu projektu. Kas būtu par? Tā, 5 par, kas pret? Atturās. Jā, paldies, lēmums nav pieņems. Paldies ar šo arī šodien sēdē ir slēgta.
Vai drīkst tomēr nelielu komentāru?
Jā, lūdzu.
Paldies kolēģiem par izteikto viedokli. Mēs tomēr no savas puses šo lēmumu, kā Latgales partijas deputāti, aizsūtīsim uz vidas pāraudzības valsts biroju un parakstīsim atsevišķi, ja jūs neatbalstījāt. Paldies.
Drīkst vēl vien vienīgi papildinājumu. Sakiet, mums taču domē ir speciālists, kas ir atbildīgs par vidi. Mums taču, es redzu, ka mēs joprojām katru gadu neiztērējam tos līdzekļus, kas ir vides aizsardzībai. Ja, nē, un tad viņiem ir jābūt šeit un deputāts jāinformē.